أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام على الفلاح حي على الفلاح
رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alif Lam Tukufa yadahullah ta'ala bin Ashra Aziz anasema kwamba Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam anasema kwamba sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, dini tukufu ya Islam ina sehemu mbili ya mafundisho yake, au tunaweza kusema hivi kwamba mafundisho haya yana kuwa na malengo mawili. Ya kwanza ni kumtambua Mwenyezi Mungu na kumpenda yeye, na katika utii wake kufanya bidii sana kama inatakiwa ifanywe. Na lengo la pili ni kwamba katika huduma na huruma ya watumishi wake, mtu atumie nguvu yake yote, kutoka mfalme mpaka mtu wa kawaida. Yeyote anayefanya ihsani anatakiwa atolewe shukurani na afanyiwe ihsani yeye pia. Kisha anasema Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba dini tukufu ya Islam ina sehemu mbili ya mafundisho yake. Sehemu ya kwanza ni haki za Mwenyezi Mungu, na sehemu ya pili ni haki za watumishi wake. Haki ya Mwenyezi Mungu ni kwamba amwabudu Mwenyezi Mungu, na haki za binadamu ni kwamba ahurumie ubinadamu. Hii si sahihi kwamba kwa sababu ya tofauti ya dini amsumbue mtu yeyote. Halifa mtukufu anasema kwamba maandiko haya na maandiko mengine yanayofanana na maandiko haya yanatukumbusha kuhusu majukumu yetu. Maandiko haya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam aliandika katika vitabu vyake. Na haya ni mafundisho ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za dunia, ambayo dunia inahitaji siku hizi. Na mafundisho ni haya tunayoeleza mbele ya dunia kwa kusikia mafundisho, wakati maelezo zaidi yanapoelezwa kuhusu mafundisho haya, wanaosikia wao wanashangaa zaidi kwa kusikia mafundisho haya, kwa sababu kwa kawaida wasiokuwa Waislamu wao wamesikia kuhusu dini tukufu ya Islam, kwamba Islam ni dini ya ugaidi na vile vile ni dini ya kunyang'anya haki za binadamu. Na kwa ajili ya kuthibitisha hii, wanasema kwamba angalieni mifano ya Waislamu, wao wanafanya nini, ambayo Waislamu kadhaa wanaonyesha mifano ya aina hii. Lakini kama niliyosema kwamba mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam kwa kupitia Qur'an tukufu na kwa kupitia mfano mwema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mfano wa mahalifa na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mafundisho yanapoelezwa wao wanajua kuhusu uhakika wa dini tukufu ya Islam na kuhusu mafundisho yake. Na wao wanapoambiwa kwamba kwa ajili ya kueneza mafundisho haya katika zama hii Mwenyezi Mungu amemtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam, na jumuiya Ahmadiyya inafanya juhudi ya kusambaza mafundisho haya, na vile vile inafuata mafundisho haya. Kwa sababu ya hii dunia inaelekea kwenye jumuiya. Hazuru anasema nimeshuhudia hata wapinzani wa hali ya juu wao pia wanapoelezwa mafundisho haya vizuri na kisha tunathibitisha kwa vitendo vyetu pia kwamba tunafuata mafundisho haya. Kwa sababu ya hii wao wanaathirika sana. Halifa mtukufu anasema kwamba badala ya kwenda katika maelezo zaidi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, mimi nataka kueleza jambo hili kwamba hivi karibuni nilienda Ireland ambapo msikiti wa kwanza wa Ireland ulifunguliwa. Mwewahi kusikia hutuba yangu. Kisha jioni sherehe iliyopangwa pamoja na wasiokuwa Waislamu, ile program pia ilirushwa katika MTA moja kwa moja. Lazima nyinyi pia muliangalia program ile pia. Katika program ile nilizungumza kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Na kwa kawaida mbele ya wasiokuwa Waislamu mimi naeleza mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa sababu ya hii wao wanaathirika sana kule katika Galway Island. Wageni waliokuja wao pia waliathirika sana, vile vile interviews na pia zilichukuliwa, na nilikutana na wanasiasa pia na nilizungumza nao kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na wao pia waliathirika sana, na kila mmoja alieleza kwamba yeye ameathirika kwa kusikia mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Ireland ina uzuri wake moja kwamba ikiwa wao hawapendi kitu, wao wanakaa kimya na hawasifu kwa juu juu. Leo nitaeleza maelezo ya ziara yangu hii na vile vile maoni ya watu wageni waliokuja kule. Kwa kusikia haya tunamhimidu Mwenyezi Mungu na tunamsifu yeye kwa namna gani Mwenyezi Mungu anatuwezesha kwamba tunasambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Nilipofika kule Ireland, kesho yake jumuiya ya Ireland ilipanga kikao pamoja na speaker wa bunge na wabunge kadhaa, na kikao hiki kilifanyika vizuri. Speaker wa bunge la taifa nilikutana naye kule. Yeye ni mtu mwenye huruma sana na mwenye bashasha sana na mtu mwenye uadilifu sana. Yeye akasema kwamba mimi najua jumuiya vizuri na naheshimu sana jumuiya yako, ingawa jumuiya ni ndogo hapa lakini inafanya kazi vizuri sana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kuhusu yeye akasema kwamba nilienda Rwanda kule pia nilishuhudia kwamba jumuiya inatoa huduma zake. Ilimradi nilizungumza naye, nilimwambia jinsi gani jumuiya inasaidia katika nchi za Afrika. Tunaendesha shule na tunapatia maji na vile vile kazi zingine tunazozifanya. Nilimwambia kwamba tunafanya kazi yote bila kuwa na tamaa ya ujira wowote. Kitu kilichomshangaza sana ni hiki kwamba katika shule zetu watoto wanasomeshwa mafundisho ya dini pia, lakini katika hii wao wana huru, hawalazimishwi. Wanafunzi sawa na dini yao wanaweza kupata na kujifunza mafundisho ya dini. Kwa kusikia hii speaker alishangaa sana, kwa sababu katika shule za Wakristo wanafunzi wanalazimishwa na wanasomeshwa mafundisho ya Ukristo. Hata Waislamu pia wanalazimika kusoma dini ya Ukristo katika shule zao. Kwa hiyo kwa kusikia hii kwamba sisi tuna uhuru wa aina hii katika shule zetu, yeye alishangaa sana. Kisha mwenyewe akasema kwamba katika maeneo kadhaa Wakristo wanadhulumu na wanafanya ugaidi, lakini hakuna yeyote anayelaumu Wakristo. Nikasema kwamba hii ndiyo ni tofauti, kwamba husuda inayofanywa na Waislamu, na wao wakitendewa vibaya na Wakristo hawafedheheshi Wakristo, lakini Muislamu akifanya vibaya wanajaribu kufedhehesha mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Halifa mtukufu anasema kule vile vile wabunge takriban 20 walikuwa pale, nilikutana nao kule. Kuna mbunge mmoja MNKM ambaye alijitambulisha na alisifu kazi za jumuiya kwa sababu anajua jumuiya tangu zamani, na aliniuliza maswali kadhaa pia. Nilimwambia kwamba sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam amekuja, na nilieleza zaidi kuhusu bishara hii, na nilizungumza naye kuhusu mada mbalimbali. Hazuru anasema wenye siasa wanaona kwamba sisi hatutaki kuzungumza na Waislamu wengine, hata kama tukipata nafasi sisi hatupendi kuzungumza nao. Kwa hiyo mmoja akaniuliza kwamba je, umepata nafasi bahati ya aina hii kwamba umezungumza na Waislamu wengine, au mkipata nafasi ya kuzungumza na Waislamu wasiokuwa na jumuiya, je, mnaweza kuzungumza nao? Nikasema kwamba sisi tupo tayari kila wakati kuzungumza nao. Ikiwa nyinyi mnaweza kutupatia kikao cha aina hiki, tupo tayari kwenda kule, lakini najua kwamba wao hawatakuja. Hivi karibuni hapa katika Uingereza BBC ilipanga kurekodi kipindi kimoja, na kijana mmoja wa Kiahmadia alialikwa, na vile vile Muislamu mwingine pia alialikwa. Yeye alipojua kwamba wanajumuiya anakuja, yeye alikataa kuja kule. Huzuri anasema hii ndio ni hali ya hawa, kwa sababu yoyote wanayosema msingi wake ni juu ya uongo. Kisha waliniuliza maswali kuhusu uhuru wa wanawake. Nilimwambia yule mbunge vizuri kuhusu mafundisho ya Islam, na yeye aliridhika na maelezo yangu. Kisha kuhusu ugaidi na kuhusu makundi katika dini tukufu ya Islam, aliniuliza swali, kwa nini ni Mashia na Masuni? Nikamwambia kwamba kama katika Wakristo wamegawanyika, vile vile katika Islam pia Waislamu wamegawanyika, na hii imetokea sawa na bishara iliyofanywa na Mtume Muhammad SAW, na hii ndio ni sababu ya kupatikana kwa jumuiya Ahmadiyya. Na jumuiya inafanya kazi ile iliyotabiriwa, yani ya kuwajumuisha watu wote na kuleta chini ya bendera moja. Kwa sababu ya mazungumzo haya, watu wote waliathirika, na wengine walikuja katika sherehe ya ufunguzi. Takriban wageni 100 walikuja, na 5 walikuwa wabunge, 2 walikuwa senator, na walikuwa member wa city council. Chief superintendent wa police wa Galway pia alikuwepo pale, na bishop wa Galway pia alikuwepo pale. Council, madaktari, walimu, wahandisi na mawakili, wageni wengi walikuja kule katika sherehe ile, na sherehe ilifanyika vizuri katika mazingira mazuri. Kuna mgeni mmoja aitwaye Robert, baada ya sherehe ile ya funguzi alisema kwamba sherehe ya leo imenipatia imani mpya, na mimi nimeathirika sana kwa sababu ya hutuba ya halifa, na kuhusu dini tukufu ya Islam mawazo yangu yamebadilika kabisa. Akasema kwamba rafiki yangu mmoja anaishi kule Saudi Arab, na yoyote anayoeleza kuhusu dini tukufu ya Islam, leo mimi nimeona kwamba mafundisho haya ya Islam ni tofauti na ile anayoeleza. Mafundisho ya Islam ni mazuri, na kwa kusikia hutuba ya halifa nimejua kwamba Islam ni dini ya amani na usalama, na dini ya udugu na huruma. Deputy Mayor wa Galway County akasema kwa alika watu wa dini mbalimbali na madhehebu mbalimbali na kuwaona kwamba wote wamejumuika hapa ni furaha kubwa sana kwa ajili yangu. Hii inathibitisha kwamba Galway inakaribisha jumuiya Ahmadiyya. Hazuri anasema haya ni mafundisho mazuri ya Islam. Kwa kusikia mafundisho haya, wapinzani pia wanakaribisha mafundisho haya. Kisha deputy speaker wa bunge la kitaifa alisema kwamba sherehe ilikuwa nzuri sana. Kuhusu ujumbe wangu, alisema kwamba ni ujumbe wa mapenzi na upendo, na hutuba hii inaonyesha kwamba katika udugu na upendo kuna nguvu kiasi gani. Kisha mgeni mmoja aliyekuja pale akasema, mimi nina furaha sana na nimeathirika sana kwa kusikia ujumbe wenu ya upendo na mapenzi. Kisha mgeni mwingine, Dedry McKenna, anasema kwamba kuwaona watu wa dini mbalimbali sehemu moja nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu ajalie sherehe hii ilete athari nzuri katika jamii yetu, na watu wote wa Ireland wawe sehemu ya jamii ile na waweze kuishi kwa kujenga uhusiano mzuri. Huzuru anasema kwamba haya ni mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam yanayoelezwa na jumuiya Ahmadiyya, na kwa kusikia mafundisho haya wasiokuwa Waislamu wao wanavutika na wanawahimiza wengine wafuate mafundisho haya. Kisha kuna mgeni mwingine akasema, hakuna shaka kwamba watu wana hofu sana kutoka katika Islam, lakini sherehe hii imetufundisha kuhusu kuwa hurumia wengine, na Halifa ametuambia kuhusu mafundisho ya upendo na udugu, na mimi nimefurahi sana kusikia hutuba ya Halifa. Nimejifunza mambo mengi sana kwa kupitia sherehe ya leo. Kisha mgeni mmoja aitwaye Jenny Met anasema, kuhusu hutuba yangu, anasema kwamba Halifa alieleza mambo muhimu sana katika hutuba yake, na anasema kila mtu aliyekuwa anamsikiliza Halifa alionekana kwamba ameathirika sana. Hii pia ilikuwa muhimu sana kwamba Halifa katika hutuba yake alieleza tofauti inayopatikana katika Waislamu. Watu walisema maoni yao kuhusu mafundisho ya Islam. Mtu mmoja alisema kwamba hutuba ilikuwa yenye athari sana, moyo wangu ulivutika sana. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa mgeni anasema kwamba ujumbe uliotoa na maelezo ya jihad uliyoeleza, nimeathirika sana kwa kusikia hii. Na jina la msikiti pia lina jenga udugu katika jamii, na baada ya kuja hapa mimi nimejua sana kuhusu mafundisho ya Islam. Counselor moja ya Galway County, Tom Hele, anasema kwamba Mwenyezi Mungu afanye ujumbe wenu ufike duniani kote, na nyinyi muwe wabalozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazuri anasema Wakristo wanamheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafanya maombi ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ufike kila pembe ya dunia. Kisha kuna mwanamke mmoja ambaye ni mgeni, ambaye ni deputy principal wa educational district educational wa Dublin, anasema kwamba jina la msikiti Mariam linapendeza sana. Kwa kusikia hutuba nimejua kwamba Maryam alayhisalam ana heshima gani katika Islam, na Maryam alayhisalam ameheshimiwa sana katika Islam, na inatakiwa mafundisho haya yaelezwe mbele ya wale wa Kristo wanaozungumza dhidi ya Islam. Kwa kusikia hutuba ya Halifa nimeathirika sana kuhusu mafundisho ya Islam. Mwandishi wa habari mmoja ambaye ni mwanamke, yeye pia alikuja pale, Mrs. Bartha, yeye anasema kabla ya siku ya leo nilikuwa sijui kuhusu mafundisho ya Islam. Leo siku mzima nilikuwa msikitini, nimesikia hutuba ya halifa ya Ijumaa na hutuba iliyotolewa katika sherehe. Nimeona kwamba Islam ni dini ya amani na usalama. Nimeshuhudia mwenyewe kwamba wanajumuiya ni wenye hulka njema. Hazura anasema kwamba hizi ni hulka njema ambazo zinaleta athari, kwa hiyo tunatakiwa tuonyeshe hulka njema. Mwanamke mmoja ambaye ni Arish anasema kwamba kuhusu Islam nilikuwa sijui, nilikuwa najua tu ile tu ambayo inaelezwa katika habari, yani kulepua bomu na kusambaza ugaidi, lakini Islam iliyoelezwa na halifa ile Islam ni tofauti. Islam ile ni Islam ya upendo na udugu na ya usalama. Mgeni mmoja ambaye ni counselor, yeye anasema kabla ya kuja hapa nilikuwa nafikiria kwamba Waislamu wote ni wanafanana, hakuna tofauti kama inaelezwa katika media kwamba Waislamu wanafanya ugaidi na wanadhulumu. Lakini baada ya kusikia halifa, hutuba ya halifa nimeathirika sana, hususan kusikia ujumbe wa amani na vile vile kwa kuona moto wenu love for all hate for none, yani mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Na anasema kwamba jumuiya inafuata inayosema na dunia inahitaji sana ujumbe huu wa mapenzi. Dunia inatakiwa iambiwe kwamba katika dunia kuna jumuiya moja ambayo inasambaza ujumbe wa mapenzi na upendo tu. Hazuru anasema kwamba ikiwa tunasikia wanasema maoni ya aina hii tusifurahi kwa sababu ya hii, bali tunatakiwa tuzingatie majukumu yetu na tutimize majukumu yetu. Mwanamke mmoja ambaye ni counselor, yeye akasema sisi tulipokuja katika sherehe hii kila mtu alikuwa na hofu ya aina fulani, lakini wakati halifa alipoeleza katika hutuba yake kwamba watu wengine ambao wapo hapa watakuwa na hofu na maswali kuhusu Islam, mara halifa alipoeleza kila mmoja alitulia na kila mmoja alianza kusikia kwa makini. Kuna maandishi wa habari la gazeti, yeye anasema kwamba hutuba inatupatia nafasi ya kufikiria sana. Katika hutuba halifa alieleza kuhusu jumuiya Ahmadiyya na kuhusu Islam, na alisema kwamba magaidi wameharibu mafundisho ya Islam, na alieleza mafundisho ya Islam vizuri, na hutuba yake ilikuwa nzuri sana na imepata elimu sana kutoka katika hutuba ya halifa. Anasema tangu miaka 11 najua jumuiya hii, na jumuiya inafanya program ya interfaith. Alikuwa anafikiria kwamba wenyeji wa pale wanafanya vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine na mafundisho labda ni tofauti, lakini wao yeye mwenyewe alipokuja kule alifurahi sana kwa kuona kwamba wanajumuiya wanafanya sawa na mafundisho. Mbunge mmoja wa Ireland anasema kwamba mimi najua wanajumuiya wengi ambao wapo katika eneo langu katika jamii yetu wanafanya kazi sana, wanatoa huduma zao na jumuiya inatupatia msaada pia kwa ajili ya wanyonge. Hazura anasema kwamba tunatakiwa tutoe sadaka pia kwa sababu ya hii jumuiya ina julikana zaidi, na kwa hivi tunapata nafasi ya kuwahubiri watu. Chief Superintendent wa polisi wa Galway County, yeye akasema kwamba mimi naona kwamba ni heshima yangu nimeshiriki katika sherehe ya leo. Najua vizuri sana kwamba jumuiya Ahmadiyya haiamini kuhusu ugaidi, na inatupatia kwamba tunatakiwa tuelewane na dini zingine pia. Hii ndiyo ni sababu kwamba jumuiya imempa jina la msikiti huu Mariam. Kisha anasema ninafurahi kwamba umechagua mji wa Galwe kwa ajili ya kujenga msikiti. Anasema nawahakikishia wanajumuiya wote kwamba nyinyi mtalindwa na hamtakuwa na hofu katika kusambaza ujumbe wenu. Huzuru anasema katika Pakistan misikiti yetu inabomolewa na yote inafanywa kwa jina la Islam, lakini katika dunia ya Ukristo wao wanatoa shukrani kwamba umechagua mji wetu kwa ajili ya kujenga msikiti, na wanasema kwamba kila mmoja ana uhuru wa kufanya ibada katika Indonesia au Pakistan, katika maeneo mengine chini ya ulinzi wa polisi wanajumuiya wanadhulumiwa, wanasumbuliwa, lakini katika nchi hizi za Wakristo viongozi wa polisi wanasema kwamba sisi tutawapatieni ulinzi wa kila aina. Hizi ni kwa hakika ni hulka za Islam ambazo zimefuatwa na hawa watu, lakini katika nchi zetu nchi za hulka za Waislamu hazifuatwi. Kuna mwanasiasa bana Aman Sahib ambaye ni maarufu sana, yeye 1989 alichaguliwa kuwa senator, alikuwa minister wa state, aliwahi kuwa minister wa community. 2010 aliwahi kuwa minister wa social protection. Yeye anasema kwamba 2010 nilibahatika kushiriki katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi, na leo ninafurahi kwamba ujenzi wa msikiti umekamilika na nimekuja hapa tena kushiriki sherehe ya ufunguzi. Na nimeathirika sana kwa mafundisho ya mapenzi na udugu, na jumuiya imethibitisha daima kwamba jumuiya inafanya kazi sawa na wanayosema. Na katika sherehe ya ufunguzi imewakaribisha watu wa dini mbalimbali, na kwa sababu ya hii mimi nimeathirika sana. Mwenye kampuni ya sound system aliyeweka sound system katika msikiti wetu, Mr. Finton, yeye pia alikuja. Yeye aliniona nilipokuwa naongoza sala na Ijumaa. Anasema kwamba mimi nafuata Katoliki, naenda kanisani, lakini baada ya kuja hapa nimehisi kwamba mabadiliko yametokea katika maisha yangu, na napata utulivu msikitini. Na kanisani sikupata utulivu, lakini tangu nimemwona halifa anaswalisha swala naona kwamba Mungu yupo hapa, na hapa nimepata Mungu. Nimefanya sajda pamoja na halifa na nimefanya maombi. Hazura anasema aliendelea kusali swala nyuma yetu, akasema mimi sijui sala, lakini niliendelea kufuata kama nini mlikuwa mna swali, na katika sajda nimefanya maombi sana kwa ajili yenu. Kisha kwa kupitia kiwanda cha uchapishaji pia ujumbe ulifikishwa, kwa sababu hivi pia ujumbe unafikishwa katika TV4. Habari ilitolewa, mimi nilionyeshwa katika TV na watu wa nchi nzima wanaangalia channel hii. Takriban watu 5 milioni wanaangalia channel hii. Kisha ni RT radio channel ambayo inapatikana hapa kwa kupitia Sky, lakini kule RT radio channel ambayo wasikilizaji ni 1 milioni, channel hii pia ili rekodi hutuba ya Ijumaa, na baada walichukua interview yangu, baadaye walirusha interview yangu bila kuongeza maneno katika interview yangu. Alionyesha vile vile kama nilisema, RT mwakilishi wa RT aliyechukua interview yangu yeye aliuliza swali kuhusu Islam kwamba nyinyi mnasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, lakini inayotokea katika nchi za Waislamu, je, nyinyi hamunjiki moyo kwa kuona hali hii? Nilimwambia kwamba Islam inatufundisha kwamba usinyime haki ya mtu mwingine yeyote, usimdhulumu mtu yeyote, na sisi tunafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na kwa sababu ya hii sisi tunasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Mwenyezi Mungu ametufundisha katika Qur'an tukufu kwamba Mungu ni mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Na Mungu ni Rabbul Alamin. Na kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye ni rahmatul lil alamin. Basi kama Mungu ni mmoja ambaye ni Rabb, Mungu wa ulimwengu, na ni nabii mmoja ambaye ni rehema kwa ajili ya ulimwengu, tena haiwezi kutokea kwamba katika mafundisho ya Islam mafundisho yatolewe kwamba watu wanyimwe haki zao. Kwa kusikia hii wao, yeye aliathirika sana, kisha aliuliza maswali kuhusu Taliban, kuhusu ISIS. Nilimwambia kwamba haya yote si sahihi, si sawa na dini tukufu ya Islam. Kisha aliniuliza kuhusu dunia unasema nini. Nilisema jinsi dunia inaendelea kujiingiza katika ufisadi, si nchi za Waislamu tu bali katika nchi za Eastern Europe, Europe Mashariki, kule pia ufisadi unaendelea kuzidi ikiwa watu hawakuonyesha subra na uvumilivu na haikufanywa juhudi ya kuleta amani, basi maafa makubwa yatatokea. Na maafa haya ni vita tatu ya dunia, na yeye alitoa hii katika habari yao. Vile vile alichukua interview ya mwenyekiti wa jumuiya ya Ireland na mbashiri wa Ireland. Kisha kuna Galway FM, hii ni radio, hii pia ilitoa habari na wasikilizaji ya channel hii ni 100,000. Kisha kuna Irish Times, gazeti la Ireland. Katika gazeti hili pia habari ilitolewa, na habari hii ilitolewa katika ukurasa nzima kasorobo, pamoja na picha ya msikiti walitoa habari. Alichukua interview yangu pia, na alichapa interview sehemu fulani ya interview yangu pia katika gazeti lake. Wasomaji wa gazeti hili ni 185,000, na katika kwa kupitia internet watu 400,000 wanasoma gazeti hili. Ilmuradi alipochukua interview yangu aliulizwa kwamba kuna tofauti gani baina ya Ahmadiyya na Waislamu wengine. Nilimwambia kwamba tofauti inayopatikana ni sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Masihi aliahidiwa atakuja, zama itapatikana ambamo watu watajenga misikiti, lakini mwongozo hautapatikana katika misikiti yao. Kwa hiyo nilimwambia kuhusu mafundisho haya yote vizuri. Nilimwambia hii pia kwamba haya si maneno tu, kwamba uhalifa utapatikana kwa sababu ya kusema mtu, bali Mwenyezi Mungu alionyesha, alieleza nishani pia kuhusu hii. Na miongoni wa nishani za binguni, nishani moja ni kupatwa kwa mwezi na jua. Nilimwambia kuhusu mafundisho haya yote, na yeye aliendelea kuandika wakati nilipokuwa naeleza. Vile vile kuhusu uhuru wa misikiti pia nilizungumza naye, Elmuradi kwa jumla, takriban media, radio, television na gazeti pia ilitoa habari, na katika nchi nzima habari hizi zilienezwa na watu walijua kuhusu Islam. Basi sehemu yoyote tunapojenga msikiti, tunapata bahati na nafasi ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Vile vile tunashuhudia msaada wa Mwenyezi Mungu. Vile vile hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba anaweka baraka sana katika ziara yangu. Barakasa hizi zote na msaada huu wa Mwenyezi Mungu na kujulikana kwa jumuiya, hizi ni njia zote ni sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyofanya na Sayyidina Ali salatu wasalam. Sisi tunafanya juhudi ndogo na Mungu anatupatia sana kwa sababu ya juhudi yetu kidogo. Na imani wanajumuia inaimarika sana na inatakiwa iwe hivi. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema sehemu moja kwamba nashangaa kwamba kwa ajili ya kuangaza haki na kwa ajili ya msaada wa jumuiya yetu anaonyesha nishani kiasi hiki, lakini watu hawafungui macho. Hii pia ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa watu wanapopinga jumuiya Mungu anaonyesha nishani sana. Kisha anasema mpinzani mmoja aliniandikia barua kwamba watu wamekupinga sana, lakini sisi hatujui jibu la swali moja, kwamba kwa kuwa na upinzani huu katika kila jambo unaendelea kupata ufaulu na mafanikio, na sisi hatulewi hii kwa nini inatokea, na sisi tunafanya upinzani na wewe unapata ufaulu na mafanikio. Hazuri anasema hili ni swali linaloulizwa na watu siku hizi pia, lakini misaada ya Mwenyezi Mungu ipo pamoja na Sina Mala Salatu Wasalam, ambayo hawa watu hawataki kuona msaada huu. Maulama wao wakijina wameweka pazia katika akili yao kwamba wao badala ya kuona nuru wanatafuta giza, na wanaona kwamba Mungu amewakasirikia, lakini hawaelekei wala hawazingatii maafa na hali ya Waislamu inayopatikana. Wao hawafikiri kwa kuona hii yote kwamba kwa nini inatokea hivi. Je, sisi tunafuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam? Je, sisi tunapata neema za Mwenyezi Mungu? Je, kwa sababu ya vitendo vyetu tunawavuta watu upande wa Islam au tunawachukiza? Wao hawafikiri kuhusu hii. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu afanye hivi kwamba watu ambao waliokamatwa na hawa maulama wa kijina watoke nje katika mkamato wao na waanze kufuata mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam, na wampokee imamu ambaye alikuja kwa ajili ya kazi hii. Manajimu ya moja ambaye ameuawa, je, hawa baada ya kumua yule manajumuia wanapata utulivu? Na wao mamia wanakufa. Angalie ni katika nchi ya Pakistan utulivu haupatikani. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia kwamba tuweze kutimiza majukumu yetu yote vizuri. Hazuri anasema leo tena nitaswalisha jeneza ya shahid moja ambaye ameuawa katika mji wa Mirpur Khas, na vile vile kuna jeneza mbili. Jeneza moja iko hapa na pamoja na jeneza hii jeneza zingine zitaswalishwa. Jeneza ambaye ipo hapa ni ya Dr. Robina ambaye ni mke wa Abdul Mumin Sahib. Tarehe 27 September alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa bana Muhammad Karim Qureshi sahib wa Rawalpindi, na alikuwa mjukuu wa Hafiz Muhammad Amin sahib. Alikuwa sahabi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mwaka 2000 aliolewa na alihamia Ireland. Aliwahi kuwa general secretary wa lajna na secretary mal pia wa lajna wa Ireland. tangu 2009 mpaka mwisho wake alikuwa naibu sadr lajna wa East Ireland. Swala ya Ijumaa ili swaliwa kwa muda mrefu jumani kwake wakati kulikuwa hakuna msikiti. Alikuwa akiangalia vizuri wageni vizuri. Alikuwa mswaliaji na mwenye kufanya maombi na mwenye hulka njema, na alikuwa akiwahurumia sana maskini, na alikuwa akitoa huduma, na alikuwa akiwatendea wote vizuri. Alikuwa na subira sana, alikuwa akitoa michango yake. Alikuwa mwanamke mwema sana. Tangu muda fulani alikuwa na maradhi ya cancer, lakini alionyesha subira sana katika maradhi yake hii. Hakusema hata neno moja la kinyume na shukrani. Alikutana nami pia kule nilipokwenda. Ana watoto wawili wadogo. Alikuwa na fikira moja tu kwamba isije watoto wangu waharibike katika mazingira haya, na alisema kwamba nifanye maombi kwa ajili ya watoto wake na Mwenyezi Mungu awalinde watoto wake. Na wakati wa ufunguzi wa msikiti hakuweza kwenda kule kwa sababu ya maradhi, na Jumamosi aliaga dunia na alifariki. Ameacha mume wake na watoto wa kiume wawili, na wote wawili ni katika wakfe nao. Shahidi ambaye nilisema nitaswalisha jeneza yake, huyu bwana ni bwana Mubashara Masaib Kosa. Alikuwa mwana wa Muhammad Jalal Sahib wa Satellite Town wa Mirpur Khas, ambaye tarehe 22 wa September saa 1:30 katika kliniki yake aliuawa na watu wawili wasiojulikana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo bana Dr. Mbashir Sahib, alikuwa katika kliniki yake karibu na bypass ya Sangar. Alikuwa anawaangalia wagonjwa. Baada ya kuangalia wanawake, alikuja upande wa wanaume, na alikuwa bado hajaketi. Watu wawili wasiojulikana walikuja na pikipiki. Mmoja wao akaingia katika kliniki yake na akaanza kumpiga risasi, na alipigwa risasi 5-6 katika kifua chake na kichwa chake. Kwa hiyo alifariki pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Familia ya Dr. Sahib ilikuwa mwenyeji wa Dera Ghazi Khan. 1954 baba yake Bana Jalal Sahib alikuja Noornagar Sindh. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kumpitia baba yake ambaye alijiunga na jumuiya 1954. Alifanya baidh kwa mkono wa halifa wa pili. Baba wa Dr. Sahib Shahid alipojiunga na jumuiya alifukuzwa nyumbani kwake. Bana Ghulam Rasool Sahib wa Muhammadabad alimpatia nafasi na akampatia binti yake Mariam Sahib kwa kuona kwamba ni kijana mwenye bidii. Baada ya kuoa alihamia Kunri, na kule aliweka mashini ya kusaga ngano. 1974 wapinzani waliunguza mashini yake na wakanyang'anya mali yake yote. Elmuradi baba yake pia alionyesha imara sana aliposumbuliwa. 1967 bana Bashar Shahid alizaliwa. Alisoma shule ya msingi katika Umarkot. Baadaye alihamia Karachi katika bibi yake. Alifanya DMH course ya DMH ya dispensary. Baada ya kuoa 1995 kwa ajili ya masomo ya watoto alihamia Mirpur na alianzisha kliniki yake. Mwenyezi Mungu aliweka shifa sana katika mikono yake. Watu wakubwa na watu wenye athari walipona kwa sababu yake. Yeye alikuwa daktari wao, na kwa sababu ya hii hakuna aliyempinga. Hata karibu na kliniki yake kuna msikiti wa asikuwa na jumuiya. Hata imamu wa msikiti ule pia hakumpinga na wala hakuzungumza dhidi ya jumuiya, kwa sababu Dr. Saab alikuwa akimtendea vizuri. Azuna sema mamula mengine wana tabia safi, Mwenyezi Mungu awajalie wapate mwongozo zaidi. Hazura anasema wakati alipouawa alikuwa secretary Naomba Yein. Vile vile Dr. Saheb alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Katika uamiri wa Dr. Abdul Manan Shahid alikuwa member wa Majlisi Amla ya wilaya, na alikuwa akipanga chakula kwa ajili ya wageni, na yule alikuwa hana nauli alikuwa akimpatia nauli. Alikuwa na shauku sana ya kutoa huduma. Wakati wa matetemeko ya Kashmir alienda kule, na kule alitoa huduma zake. Yeye alikuwa katika safu ya kwanza ya watu wanaojitolea, alikuwa akiwapatia karimu wageni. Alikuwa mtu wa mnyenyekevu sana, alikuwa kipenda sana uhalifa, alikuwa mtiifu wa hali ya juu. Alikuwa akiswali swala kwa jamaa, alikuwa akiswali nafali, na alikuwa akimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akizungumza kwa upole sana, kwa sauti ya chini. Alikuwa na hulka njema, na alikuwa mwenye heshima sana. Umri wake ulikuwa miaka 47, na alikuwa musi. Katibu wa fedha anasema kwamba Dr. Saheb alikuwa akitoa michango yake kwa wakati, na alikuwa akitoa mchango zaidi ya mapato yake. Mabinti zake wawili wanasoma katika medical college, na watoto wake wa kiume pia wanasoma. Nimesema kwamba alikuwa akimswalia Mtume صلى الله عليه وسلم, na alikuwa na tabia ya kula pan, na aliacha kula pan kwa sababu ya hii kwamba wakati anapomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pan inamzuia kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hawezi kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri. Kwa hiyo aliacha kula pan. Mdogo wake Bana Bilal aliona katika ndoto kwamba kaka yake katika paa la msikiti amesimama pamoja na Bana Abdulmanan Siddiq, na watu wengine wamesimama upande mwingine. Dr. Saheb Shahid mama yake aliona katika ndoto kwamba yeye amesimama katika sehemu ya juu na ndugu zake wengine wamesimama chini. Shahid marehemu ameacha mama baba Bana Jalal na mama Maryam Siddika na mke Mahmuda Begum, mabinti wawili Madiha Baloch ambaye ni mke wa Asadullah Baloch Bashiri, na vile vile anasoma katika medical college, na vile vile Najia Negani binti yake umri wake miaka 21, yeye pia anasoma katika medical college ya Hyderabad. Na wa kiume wawili, mtoto mmoja ni Fasi, umri wake ni miaka 18, yeye anasoma, na mtoto mwingine umri wake ni miaka 15. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake, mke wake na wazazi wake subra sana, na Mwenyezi Mungu awe msaidizi wa watoto wake, na Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake aliyokuwa anayo kuhusu watoto wake. Amin. Kuhusu yeye, Ataul Wahid Bajwa Sahib ambaye anasomesha katika Jamia Ahmadiyya Rabwa, anasema mimi pia ni mwenyeji wa Mirpur Khas, na nyumba yetu ni karibu na nyumba ya Bana Dr. Mbashir Sahib. Niliwahi kumuona Dr. Sahib kwa ukaribu sana. Alikuwa akizungumza na watu kwa tabasamu, na alikuwa akikaa sehemu yote alikuwa akifanya kikao kile kizuri. Alikuwa akiwaheshimu sana wabashiri. Katika msimu wa joto nilipokuwa nikienda Mirpur Khas, nilikuwa nikikutana naye msikitini, na yeye alikuwa akikutana nami kwa unyenyekevu sana, kwa sababu mimi ni mbashiri, na alikuwa akiniheshimu kwa sababu mimi ni mbashiri. Na kwa hivi nilikuwa nikiona haya, na hakuwa na hasira, bali kila wakati alikuwa akifanya tabasamu. Watu wa eneo lile pia walishangaa kwa nini ameuawa. Alikuwa mtu mwenye huruma, na alikuwa na tabia ya kuwahudumia watu waliokuja kwa ajili ya kutoa rambi rambi. Wao walisema kwamba alikuwa daktari mzuri. Mbashiri anasema kwamba watoto pia walikuwa walionyesha subira ya hali ya juu. Nilipomwambia mtoto wake mmoja kwamba baba yako ameuawa, huyu mtoto akasema kwamba ndio, katika Mirpur Khos wanajumuia wawili wameuawa. Yani yeye hakulia. Washuko wanajumuia wao pia walikuja kwa ajili ya rambirambi. Wanawake wawili walikuja kwa ajili ya rambirambi na walikuwa wakiishi karibu na kliniki ya Dr. Saheb. Wale kina mama wanasema tulikuwa tukipata matibabu kutoka kwa Dr. Saheb. Safari fulani mwanamke mmoja alikuja kwa ajili ya kupata matibabu. Dr. Saheb alimpatia matibabu na alimwambia kwamba ale vyakula vya aina fulani na fulani. Na yule mwanamke akasema sawa, lakini sawa na hali yake ilionekana kwamba hakuweza kununua vyakula. Kwa hiyo Dr. Mbashi Saheb akaelewa, kwa hiyo akamrudishia fisi yake na vile vile akampatia fedha zaidi ili ale vyakula pia, na akamwambia kwamba atumie madawa yote mpaka apone. Wale kina mama wakasema kwamba hawa watu wanaotoa huduma za binadamu wasioko wanajumuia wanawaua wanajumuia wa aina hii. Hazur anasema maadui wanaona kwamba kwa sababu ya dhulma hii na kwa sababu ya harakati zao hizi watadhoofisha imani yetu, lakini si hivyo, bali sisi tupo imara katika imani yetu. Mwenyezi Mungu badala ya shahidi moja anatupatia wanajumuia maelfu na maelfu. Tunatakiwa tufanye maombi Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuia wote wanaoishi katika nchi ya Pakistan. Ndugu yake pia anaandika kwamba kaka alikuwa akisaidia familia nzima na familia ilikuwa ikichukua ushauri kutoka kwake. Dada yetu fulani alikuwa na shida ya fedha. Dr. Saheb alimsaidia na aliangalia watoto wake. Alikuwa akiwahudumia sana wanajumuia wapya. Jeneza ya tatu ni ya Alhaja Sister Naima Latif Saheba, ambaye ni mke wa Alhaj Jalaluddin Latif Saheb, Naib Sadr wa USA. Tarehe 3 ya September 2014 alipokuwa anajiandaa kwa ajili ya sala ya dhuhuri alifariki, ingawa alikuwa na umo kwa muda mrefu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bi Naima, 21 Mei 1939, alizaliwa katika nyumba ya Ukristo katika University of West Virginia. Katika idara ya medical ya army alitoa huduma zake. Wakati wa vita aliwahudumia wanajeshi waliojeruhiwa. Alikuwa akitii sheria ya nchi. 1974 alijiunga na jumuiya na kwa kusoma vitabu aliimarika sana katika imani. Mpaka katika jalsa salana ya UK katika 2000 alikutana na halifa wanne. Halifa wanne akasema kwamba kwa kuona inaonekana kwamba wewe umezaliwa katika jumuiya Ahmadiyya. Sister Naim hakuacha swala ya Ijumaa katika maisha yake nzima. Alikuwa akishiriki katika vikao vya jumuiya na hakuacha saumu hata mara moja katika maisha yake. Na alikuwa akifunga saumu ya nafili kila wiki na alikuwa akikaa itikaf pia. Katika kazi ya huduma alikuwa akishiriki sana. Na wale walikuwa hawezi kufika misikitini, alikuwa akiwapatia usafiri ili wao wafike misikitini. Katika 2000 pamoja na mume wake na watu wengine alifanya hajj kwa ajili ya kuwashirikisha watoto katika swala ya Ijumaa. Alikuwa akichukua ruhusa kutoka shule na aliwazoeesha watoto wote kwamba wao wasome Qur'an tukufu kila siku asubuhi. Na swala kwa jamaa ilikuwa inaswaliwa nyumbani kwake na pamoja na watoto wake. Watoto wa mtaa wake pia walikuwa kishiriki. Alikuwa akitoa michango wakati wote. Alipopewa dhahabu kutoka kwa mume wake alikuwa akitoa mchango. katika mwisho umri wake alimwambia mume wake kwamba iko nataka kunipatia zawadi basi utoe katika njia ya Mwenyezi Mungu badala ya kunipatia mimi bali kutoka kwangu utoe ile fedha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazura anasema kwamba wanawake wa aina hii pia Mwenyezi Mungu ametupatia katika jumuiya. Alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa hapendi tabia ya kusengenya. Ikiwa mwanamke yote alikuwa anataka kusengenya, alikuwa akisema kwamba mimi sitaki kula nyama ya mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa na ujasiri wa kusengenya mbele yake. Hazura anasema kwamba lao tabia hii ipatikane ndani ya wanaume pia, na kwa sababu ya hii ufisadi unayopatikana katika jumuiya utakwisha. Alikuwa akipenda khalifa na uhalifa, na alikuwa akitanguliza utii wa khalifa juu ya kila kitu. Wakati khalifa watatu alipokwenda katika Amerika, khalifa watatu alitoa hutuba kuhusu hijab. Kwa kusikia hutuba ile alianza kutumia hijab, na alikuwa mwanamke pekee katika eneo lake alikuwa anavaa hijab. Alikuwa ananiandikia kwa ajili ya maombi, alikuja hapa pia kwa ajili ya jalsa salana, alikuwa akikutana nami, na alikuwa mwenye imani sana. National Secretary wa Wakfe Jadid wa North Jersey, vile vile alikuwa member wa Rishtanata team ya New Jersey. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa Musia, ameacha nyuma yake mume wake bwana Jalaluddin Latif Saheb na watoto wa kiume watatu na binti moja. Watoto wote wanashiriki katika kazi ya jumuiya. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu familia nzima ina imani sana na inatii sana. Bwana Jalal Saheb mwenyewe pia anashiriki katika programu zote za jumuiya na watoto pia. Naona binti yake amezidi sana katika imani, anakuja kushiriki mkutano hapa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na ampende na amgofirie. Mwenyezi Mungu ampatie subra mume wake na watoto wake na aondoe shida zao zote. Amin. Azura anasema kwamba jeneza moja ipo hapa, kwa hiyo baada ya swala ya Ijumaa nitaenda nje ya msikiti na kule nitaongoza jeneza. Nyinyi mubaki hapa na musali jeneza hapa.
Jeneza kyunki hazir bhi hai isliye namaz juma ke baad main bahar ja ke namaz janaza padhaunga. Ab aap yahi masjid mein safe durust karke namaz padhein. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر